Vi skal høre fra 1. Johannes brev. Det, som var fra begyndelsen, det, som vi har hørt, det, som vi har set med vores øjne, det, som vi betragtede og vores hænder rørte ved, livets ord. Og livet blev åbenbaret, og vi har set det og vidner om det, og forkynder jer det evige liv, som var hos faderen og blev åbenbaret for os. Det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer, for at også I kan have fællesskab med os. Og vort fællesskab er med faderen og med hans søn, Jesus Kristus. Vi skal høre evangeliet fra Lukas. Da Elisabet var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazaret. Til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene, Herren er med dig, du benådede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, Helligånden skal komme over dig, og den højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabet har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned, til intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria, se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende.
Lad os bede sammen. Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behag, o Gud. Amen. Ja, i dag er det som sagt Marie Bebudelses dag. Marie Bebudelse, det er ikke sådan et navn, som falder os ofte for i vores gængse danske sprogbrug. For dem af jer, som går på sprogskole og prøver at lære dansk, så tror jeg, det er sådan et navn, som det kræver lidt at knække det navn. Det kræver måske endda også rigtig meget at kunne udtale det. Spørg jer sproglærer, hvad det betyder, og også hvorfor man staver til det, som man gør, så sætter I jer sproglærer på arbejde. Marie med E, som der står i gudstjenestefolderen, ja, det er jo egentlig en gammel dansk måde at lave ejefald på, så i forhold til sådan nutidsdansk vil det være absolut mest rigtigt at kalde det for Marias bebudelse. Ordet bebudelse er jo heller ikke ligefrem et ord, som mange af os bruger ofte i hverdagen. Vi fornemmer måske, at det har noget med bud at gøre. Vi hører jo om, hvordan ærkeenglen Gabriel kommer med bud til Maria om, at hun skal blive gravid og føde Guds søn, som der står. Det er budet, som lyder til Maria på en grå hverdag, må vi tro, i Nazaret. Så kan man spørge sig selv, er det hele ikke ret lige til derfra? Altså, englens ord, ærkeenglens ord, det er vel ord, der på en måde har fremtiden i sig. Gabriel afslører, hvad Gud har i sinde at gøre. Det er jo på en måde hele frelsesplanen, som udfoldes med budet fra himlen til Maria. Og Maria, hun må nødvendigvis være den brik, der får det store pusle til spil til at gå op. Og fra det perspektiv, så er det jo soleklart, at Maria, hun ligesom forliger sig med den rolle, som nu hun er blevet tildelt i denne store historie. For hvem går imod Guds bud? Bernard af Clairvaux, ledet i 1100-tallet, han var en personlighed, som fik stor indflydelse på klostervæsenet dengang. Han skriver på et tidspunkt en udlægning af dagens tekst med Marie Bebudelse. Og han siger sådan her: da Gabriel havde bebudet Maria, at hun skulle blive gravid og føde Guds søn, så tav alle engle. De holdt vejret i spænding. Alt blev stille. Alting dirrede i spænding og venten på Marias svar. Hvad havde Maria for reaktion til det her? Hvordan modtog hun Gabriels bud? Sagen er jo, fra ingen synspunkt, så var det ikke på nogen måde indlysende, hvad der ville komme til at ske. De har måske endda haft deres bange anelser. For englene ved om nogen, at menneskene har en vis tendens, og de har en vis historik med det her at trodse Guds ord. De var med, dengang det hele begyndte. De første mennesker var frie og kunne udfolde sig i Edens have. Men der var jo et bud, et forbud, nemlig: I må ikke spise af kundskabens træ. Og vi kender historien. Eva og siden Adam spiste af den forbudte frugt. De var ikke lydige mod budet, som de havde hørt. Og som resultat blev de jo fordrevet af Edens have, og der står, at englene blev sat som vagter ude ved indgangen. Englene blev så at sige grænsefolk. Ikke kun sådan i fysisk forstand, men de stod der og kunne på den ene side se menneskets fortid i skabelsens morgen, og på den anden side så kunne de se dets nutid uden for haven. Og det har været hele den her store fortælling, som englene har haft med i baghovedet, da de holdte vejret i spænding på Marias svar. Maria, hun er under tiden blevet kaldt for den anden Eva, eller den nye Eva. Hvad mener man egentlig med det? Er det et udtryk for, at man ser en eller anden form for forbindelse mellem Eva og Maria? Der er noget ved den, som er forbundet, selvom de optræder på hver sit sted i Bibelen. Eva helt i starten, og Maria, altså hen i evangelierne, som ligger langt henne i Bibelen. Og har du det som mig, så er det ufattelig meget lettere at se forskellene på de to end lighederne. For fra ingen synsvinkel, så er det jo som nat og dag. Eva, hun repræsenterer jo katastrofen, fiaskoen, hvad kan man sige, den dårlige dømmekraft. Mennesket, hun er ligesom blevet en personificering af menneskets svaghed. Maria derimod, hun er den dydige, den gudfrygtige, mennesket, når det tager sig allerbedst ud. Og det er jo sandt nok, at konsekvenserne af deres valg er meget, meget forskellige. Men når man læser beretningen om de to, så bliver det klart, at de på en måde har stået over for det samme spørgsmål. Og det er et spørgsmål, som man måske kan formulere sådan her: kan jeg stole på noget, som jeg ikke har fuldstændig indblik i? Kan jeg leve på noget, som jeg ikke har komplet indsigt i? Og slangen tager jo det her spørgsmål og twister det lidt. Giver det en lille drejning, og så spørger han Adam og Eva: hvorfor er det egentlig, holder jeg tilbage? Altså, I skulle bare vide, hvad der skete, hvis I spiste af træet. Så vil der ske noget. Altså, lige nu er I begrænset. I har et form for skæl for øjnene. Men hvis I spiser af frugten, ja, så falder skældet af. Så ser I klart. Så er I ikke længere uvidende, men så bliver I som Gud. Og Eva, hun mærker, hvordan tvivlen knaver sig ind på hende. Hvordan fristelsen lige pludselig appellerer til at spise af frugten. Og hun giver efter for sin fristelse. Maria derimod, ja, hun oplever det her spørgsmål på en lidt anden måde. Det er mindre manipulerende, mindre udspekuleret end den måde slangen gjorde det på, men Gabriels ord har udfordret hende ganske, ganske meget. Maria, vi må ikke tænke om Maria, hun er sådan en bundnaiv teenager, som bare har ja-hatten på den formiddag eller eftermiddag, eller hvad det nu var, i Nazaret. Hun udviser faktisk en ganske sund kritisk modstand fra starten af. Lige fra da Gabriel viser sig for hende, når hun bliver overrasket, og beder ham forklare, hvad er det, der er på færde nu. Og når han fortæller, at hun så skal blive gravid, så mærker hun lige pludselig, at hey, hovedet hænger jo ikke med længere. Hvordan skulle det kunne lade sig gøre? Der er jo visse betingelser, der skal være opfyldte for at blive gravid, og de er ikke til stede her, lader hun ham forstå. De her biologiske omstændigheder, eller manglen på biologiske omstændigheder, bringer hende i tvivl. Der er noget, hun ikke kan gennemskue. Og så fortæller Gabriel hende, at det skal ske med Helligåndens mellemkomst, at hun skal blive gravid. Og så kan det godt være, at Maria, hun har tænkt, okay, det er måske nok lade sig gøre lidt det her, men egentlig er det klogt at gøre. Altså, hvilken pris kommer det her med? Hvilke konsekvenser har det? Hvordan kommer det her til at se ud i andres øjne? Husk på, hun er ung, hun er forlovet, hun lever i et samfund, som godt kan kende forskel på ære og skam. Hun lever sikkert også i et samfund, hvor rygterne dengang kunne løbe meget hurtigt. Og ind i hele den her sammenhæng beder Gabriel hende om at blive gravid. Det er at bede om problemer, når man siger ja til det. Den første, hun skal stå til ansvar over for, det er jo Josef, hendes forlovede. Og Josef er vel den eneste sammen med hende, der ved, at han har egentlig ikke nogen aktier i det barn, som hun bærer rundt på. Hvordan skal Maria kunne forklare ham den større sammenhæng her? Det er interessant, at når man læser Matthæus' udgave af Marie bebudelse, så går Matthæus til det fra Josefs perspektiv. Og der står, at da Josef hørte, at Maria var blevet gravid, så ønskede han ikke at gøre noget stort spektakel ud af det, fordi han ønskede ikke at bringe hende i vanry, men han havde besluttet sig for at lade sig skille fra hende i al stilhed. Beslutningen var taget. Deres forhold kunne ikke længere fortsætte. Og han havde sikkert også ført sin beslutning igennem, hvis det ikke var, fordi en engel havde vist sig for ham og havde fortalt ham den særegne historie. Men sandheden er jo, at det, at Maria hun bliver gravid udenom Josef, det kan deres forhold i udgangspunktet ikke holde til. Mon ikke, det har været en overvejelse, da Maria hun stod der og skulle forholde sig til Gabriels ord. Læg dertil den ydmygelse, den her graviditet vil føre med sig over for familie, venner og hele det omgivende samfund. Det kan godt være, at Gabriel og alt, hvad han har sagt, virker meget, meget overbevisende. Men hvis Maria hun tænker scenarierne igennem for, hvad det vil sige at sige ja, eller for, hvad det vil sige nej, så har det måske set nogenlunde sådan her ud. Hvis hun siger ja til det, hun bliver bedt om, så følger der flere og alvorligere konsekvenser, end hvad hun kan gennemskue. Det eneste, hun ved, det er, at hun kommer til at indkassere en masse nederlag og en masse tab. At sige nej til det, hun blev bedt om, det vil til gengæld være at holde fast i en meget overskuelig, og må vi også tro, en meget lykkelig fremtid. Hun er forlovet. Livet ligger lige til højre benet for hende. Hun skal giftes, de skal stifte familie. Det bliver jo fint, det her. Man kan ikke bebrejde hende, hvis hun har følt den her fristelse af egentlig at holde fast på det, som hun allerede var sikret, og som hun allerede kunne overskue. Når Marie bebudelse i dag er en festdag, så er det fordi, hun ikke gav efter for fristelsen. Når Maria er troens forbillede, også for os, som tilhører den protestantiske kirke, så er det fordi, at hun formåede det, som Eva ikke formåede. I den forgangne uge, der var jeg på et husbesøg. En person havde inviteret mig indenfor. Og mens jeg er trådt ind, så står personen og anretter noget mad, og jeg får lejlighed til at gå en lille tur rundt omkring i stuen. Og ret hurtigt, der får jeg øje på en lille statue af Maria. Ikke højere end sådan her. Jo, en form for statue, som man kan finde mange steder rundt omkring i verden. Der findes 10.000 og sikkert millioner af små Maria-statuer. Og det er ikke den første, jeg har set, men den gjorde alligevel et særligt indtryk på mig. Når man ser en statue, så er tilknytningspunktet jo ansigtet. Det er der, man ligesom fornemmer, hvad statuen vil. Det er ansigtet, og måske særligt øjnene endda, som giver indhold og mening til den livløse statue. Det interessante var, at Maria-figurens ansigt på hylden egentlig gjorde krav på nogen opmærksomhed. Dets blik var ikke særlig insisterende, det snarere pegede væk fra sig selv. Og jo mere jeg stod og betragtede den her statue, så blev det tydeligere, at opmærksomhedspunktet faktisk ikke var i øjenhøjde, men snarere helt nede ved fødderne. For nede ved hendes fod, jeg tror du den højre eller den venstre, der stod hun oven på et slangehoved. Det er jo et tegn på, at denne kvinde er med til at kæmpe imod slangen, som vi hørte om helt fra starten af. Den er underlagt hende, og ikke mindst det liv, hun bærer på. Det er statuens budskab. Efter syndefaldet, så siger Gud jo til slangen, jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dig og dit afkom og kvindens afkom. Og kvindens afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. På de allerførste sider i Bibelen, og det er jo hele denne, hvad kan man sige, profeti, som på en måde bliver til virkelighed i Marias ja til Gabriel. Hun er den, som stiller sig selv og sin krop til rådighed for Guds plan. Der er nok aldrig nogen, der kommer til at lave statuer af os. Slet ikke, fordi vi har nogen særlig betydning for hele den store frelseshistorie. Og Marias kald, det er noget særligt. Marias opgave, det er noget særligt. Men Maria har egentlig ikke besiddet nogen overnaturlige egenskaber for at tage det her kald på sig. Hun har ikke været særlig disponeret for at gå ind i det her. Hun har gået ind i det her med noget så alment og noget så enkelt som det, vi kalder tro. Marias svar på bebudelsen er, lad det ske mig efter dit ord. Det vil altså sige, jeg har ikke fat i den lange ende her, men det stoler jeg på, at du har. Det er på dit ord, at jeg går ud i det her. Det er troen, der taler her. Og man kan spørge, tør vi at tro, som Maria hun gør her? Tvivlen og fristelsen, som Maria hun oplevede det dengang, den tror jeg egentlig ikke er blevet så meget mindre på de 2000 år, som er gået nu. Tvivlen, som kommer af at tro på noget, som ligger uden for vores fatteevne. Der er så mange ting, som givetvis vil være meget lettere, hvis man nu lod sig styre af alt, man havde kontrol på, og alt, som man havde bevis for. Maria hun oplevede det helt konkret, da hun hørte, at hun skulle blive gravid på en ganske utraditionel måde. Tro handler ikke om at parkere hjernen et sted og så tage den her ja-hat på. Men tro handler også om at kunne forsone sig med de mange spørgsmålstegn. Ja, der er noget, givetvis en hel del, som jeg ikke har indblik i. Verden og virkeligheden er større end det, som jeg har begreb om. Men jeg vælger at ikke kun lade mig styre af det, som jeg har styr på. Hvis man nu ikke vælger at lade sig styre sine egne indsigter, så er det jo fristende at lade sig styre af det andres ord om en. Maria, hun vidste, at der ville være masser af folk, der ville dømme og fordømme hendes voksende mave. Og jeg tror, I kender spørgsmålet. Hvordan er det, at jeg tager mig ud i andres øjne? Nogle af os bruger ganske meget tid på det spørgsmål. Og det er ikke, fordi det ikke er okay ligesom at være opmærksom på ens adfærd i forhold til omgivelserne. Men de andres blik kan let blive den eneste måde, man ser på sig selv. Og reelt set, så lever man et liv ud fra andres vurderinger af en selv. Tro, det er at have tillid til, at i sidste ende, så er det ikke de andres ord eller de andres domme om mig, der er afgørende. Maria, hun vidste, at det var et form for karakterselvmord, hun var på vej ud i her. Og hvorfor gjorde hun det? Bemærk indledningen, som Gabriel møder hende med. Maria, frygt ikke, for du har fundet noget for Gud. Du har fundet noget for Gud. Maria, hun ved, at Gud har set til hende. Hun ved, at Gud har set til hende med barmhjertighed, og det er det dybeste, som kan og som skal siges om hende. Og der er ingen omgivelser, som kan ændre på det. Ikke hverken de ydmygelser, som hun kom til at modtage i datiden, heller ikke de mange tusinde millioner af statuer, som er lavet af hende i dag. Nej, hun finder sin ro og sin tryghed i, at Gud har set i noget til hende. Lad os som Maria så våge at tro og leve i troen i bevidsthed om, at Gud også ser i noget og i barmhjertighed til os. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.